Nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot pritet të vazhdojë takimi grupeve punuese në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Takimin ndërmjet politikanëve shqiptar dhe zyrtarëve serbë në Luginën e Preshevës për përmendorin e luftëtarëve të rënd të UÇM-bës përfundoi pa marrëveshje. Nga sulmet me bomba në Pakistan janë vrarë së paku 113 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në pjesën jugore të Serbisë dhe shefi zyres koordinuese për Preshev Medveç dhe Bojanovc të qeverisë së Serbisë Zoran Stanković nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e përmendores për pjesëtarët e rënë të UÇPMB-s. Pas mbledhjes së mbrëmshme në zyrën e OSBE-s në Preshev, e cila zgjati më se 3 orë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Britanisë dhe Bashkimit Evropian, lideri partisë për veprim demokratik Riza Halimi u tha gazetarve se nuk ka asgjë të re lidhur me kërkesën e qeverisë së Serbisë për largimin e përmendores. Zoti Halimi, i cili është i vetmi deputet shqiptar në kuvendin e Serbisë, tha se bisedimet e politikanëve shqiptar me zyrtarët e qeverisë së Serbisë do të vazhdojnë, por nuk ka përmendur ndonjë datë kur kjo do të mund të ndodhte. Zoran Stanković pas takimit nuk ka dashur të japë deklaratë për media. Ndërmjetësusi i kombëve të bashkuara për kontestin për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, Metju Nimic, mbrëm ka arritur në Shkup. Me të arritur ai deklaroi se do të punojë intensivisht për të parë sa mund të arrihet ndonjë progres. Pritet që gjatë ditës së sotme ai të takohet me zyrtarët e lartë të Maqedonisë. Para se të arrijë në Shkup, ai ishte edhe në Greqi, ku u takua me kryeministrin Andonis Samaras dhe ministrin e jashtëm Dimitris Avramopoulos. Zoti Nimic tha se në Athinë kishte pasur bisedë të shkurtër por intensive dhe se i ka paraqitur disa ide për të cilat është biseduar detajisht. Greqia nuk e njeh Maqedoninë me emrin e saj kushtetues, pasi konsideron se ky emër shpreh pretendime territoriale, me që një provincë veriore në Greqi e ka po këtë emër. Nga sulmet me bomba të grupeve sektare dhe militante separatiste, dje janë vrarë së paku 113 vete dhe plagosur shumë të tjerë në Pakistan. Kjo është përshkruar si dhuna më gjakderdhë se gjatë një dite në Pakistan në vitet e fundit. Sulmet më vdekjeprurëse ndodhen në Quetta, kryeqytet i provincës së Jug Perëndimore, Balochistan. Më se 80 vete raportohet se janë vrarë gjatë dy shpërthimeve të koordinuara që në shënjestër i kishin pjesëtarët shiit në një klub të biliardos. Për këtë sulm përgjegjësinë ka marrë grupi militant Sunnit Lashkar e Hangvi. Më herët të së paku 11 vetë u vranë nga një eksplodim që për cak e kishte pjesëtarët e forcave të sigurisë në qytetin Quetta. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi separatist Armata e Bashkuar Baluçe. Së paku 22 vetë janë vrarë nga shpërthimi në një tubim religjioz në rajonin Swat. Për këtë sulm të dyshuar janë talibanët pakistanezë. Një nxënës është dërguar në spital pas të shtënave në një shkollë amerikane. Policia tha se një nxënës së 16 vjeçar i armatosur me një pushkë e ka plagosur nxënësin tjetër në një shkollë në Taft të Kalifornisë. Zyrtarët thanë se i plagosur jashtë në gjendje kritike, por jashtë rrezikut për jetë. Të punësuarit në shkollë më vonë kanë bindur të armatosurin që ta dorëzojë armën e tij dhe ai është arrestuar. Policia tha se i dyshuari u ka thënë hetuesve se ai kishte qit me pushkë sepse ishte ngacmuar nga nxënësit e tjerë. Këto të shtëna ndodhen më pak se një muaj pasi një person i maskuar dhe i armatosur i vrau 20 nxënës dhe 6 rritur në një shkollë në Connecticut. Këto të shtëna e kanë nxitur presidentin amerikan Barack Obama të ndërmarrë përpjekje të reja për uljen e dhunës me armë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të dominoj çështja dialogut Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme Kosova sot në këtë temë vlerëson se nxitimi i Tomislav Nikolisit për të pasur dokumente konkrete në dialogun politik, Nuk është për tu ignoruar sa do që qeveritarët dhe opozitarët kosovare hartimin një rezolute dhe platforme për Kosovën nga Serbia po i konsiderojnë si veprime për konsum të brendshëm. Si pas përdismes Kosova sot, derisa pala kosovare vazhdon të këmgull në zbatimin e pakos të Atisarit, platforma do thot diçka më shumë në bisedime të cilat si shtekson gazeta nuk e kanë synimin e planit të Atisarit. Gazeta ka vënë pas se nëse pakicë serbe i mundsohet shmangja nga pagesa e taksave doganore, dëmi nuk do tjetë vetëm në rrafshin financiar, sepse serbet edhe me beneficionat e tjera që i kanë të garantuara me kushtetut dhe me ligjet në fuqi, politikisht do të krijonin entitetin autonom në Bendit Republikës Kosovës. Një gjë e tillë sipas Kosovës sot, potencialisht në çdo moment është rrezik për stabilitetin e shtetit Kosovës, ndërsa Bashkimi Evropian mund të pretendojë se kështu po e gjen një zgjidhje kompromisi, por që Kosova mund të psojë dëme të pariparueshme në të ardhmen. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe informacione të reja për çështjen e skandalit lidhur me shtypjen e pasaportave biometrik. Pra, çka është gjë e re në këtë çështje, Zenel?
E përditshme koaditore, Fatmir sjell rrëfimin e Natali Velia, e cila ka thënë në hetuesi se gjatë një darke në një lokal në Ferizaj, ja ka dhënë Besnik Berishës, drejtorit të departamentit të prodhimit të dokumenteve, 475.000 euro cash si shpërblim për tenderin e pasaportave që kishte fituar kompania austriake OSD. Si që vëndë të ditur koaditore Velia e u ka thënë prokurorve se Berisha i kishte marrë këto para për vete dhe për të tjerët që ka ndihmuar kompaninë austriake të fitoj tenderin. Ajo thotë se parat i ka ndarë me të tjerë verën e kaluar pak ditë pasi Ministria Punëve të Brendshme i kishte derdhur rreth 1.4 milion euro në një llogari bankare në bankën në LB Prishtina. Velia i po ashtu ka thënë se 300.000 euro kesh ja ka dhënë edhe partnerit të saj në biznes, Fisnik Blakajt, shkruan posierash në të teme për ditëshmja koaditore. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës. Në titullin Hezbollahu shënjestron PTK-n, gazeta ka vënë pas se pas të rreqjes nga gara për privatizimin e PTK-s të kompanisë Albright Capital Management, kompania libaneze M1 International Limited ka mbetur konkurente e fortë për privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës. Zëri ka vënë dukje se kjo kompani është në pronësitë kryeministrit libanez Najib Mikati, i cili si shënvizon gazeta në vitin 2011, ishte nominuar për këtë post nga lëvizja islamiste shite Hezbollah. Burimet afërta me privatizimin e PTK-s i kanë thënë zërit se nëse kompania libaneze do të shpallet fituese tenderit, e cila ka shumë gjasa të ndodh, atëherë do ta dëmtojë edhe më shumë imazhin e Kosovës qarshi investitorëve perëndimor.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, dje është zhvilluar një takim i grupeve punuese në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe për doganat në vendkalimet kufitare. Bashkimi Evropian nuk ka dhënë më tepër hollësi, por ka paralajmëruar se edhe sot pritet të mbahet një takim i këtill. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Nga Bashkimi Evropian vetëm është konfirmuar se takimi është zhvilluar dhe se ai do të vazhdojë, mirëpo nuk janë dhënë shumë hollësi. Është thënë se ky takim përpos për doganat do të jetë raste për të shqyrtuar edhe temat tjera të dialogut si energjin dhe telekomunikacionin, sikur edhe për të pregaditur raundin e ashëm të takimit në nivel të lartë politik, takimin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të Serbisë Ivica Dačić, që parashihet të zhvillohet me 17 janar, pra javën që vjen. Maja Kocijančić, zëdhënës e baroneshës Catherine Ashton, vetëm ka thënë se takimi është zhvilluar dhe se ai do të shërbej për të përgatitur edhe disa tema në prag të takimit të dy kryeministrave, mirë po ajo nuk qenë në qendje të jepë hollësi tjera. Kocijančić nuk deshi të komentoj as platformën dhe rezolutën që kemi miratuar qeveria e Serbisë në Beograd, duke thënë se nuk ka koment për ato, mirë po për BN si pasaj, me rëndësi është që Beogradi dhe Prishtina të vazhdojnë të jenë të kyçur në mënyrë konstruktive dhe me përkushtim në dialogun që po zhvillohet në Bruxelles. Sa i përket temat të dialogut, palët vazhdojnë të japin interpretime të ndryshme lidhur me mundësinë e mbledhjes së doganave në pikë kalimet. Qeveria serbe vazhdon të thotë se nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete dhe se duhet të gjendet marrëveshja ndërkohë. ndërsa qeveria e Kosovës thotë se nuk ka patur ndonjë pajtim që serbët në veri të mos paguajnë dogon. Burimet në Bashkimin Evropian pohojnë se po kërkohet një modalitet sipas të cilit paratë që do të mbledhen në dogon do të mund të shkojnë përsëri për nevojat e serbëve në veri të Kosovës, mirë po vetëm përmes një buxheti të qeverisë Kosovës. Këto janë vetëm pritje, mirë po edhe në BE pohojnë se për momentin ende nuk ka ndonjë zgjidhje konkrete dhe se kjo është arsyeja që po takohen grupet punuese për të gjetur zgjidhje për këtë, sikur edhe për temat të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Thuhet se cilësia e shërbimeve mjekësore në institucionet publike shëndetësore nuk është e mirë. Por ministri shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thekson se me investime të reja në këtë fush do të përmirësohen edhe shërbimet. Pacientët thonë se shërbimet mund të jenë më të mira. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë ka deklaruar se cilësia e shërbimeve shëndetësore brenda institucioneve shëndetësore publike çdo ditë po përmirësohet. Së fundmi janë investuar 1 milion euro në klinikën infektive brenda qendrës klinike universitare.
Projekti i mbështetur nga ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës, konkretisht nga zyra për vëzhgimin e mbrojtjes të kësaj ambasadës dhe komandës evropiane e trupave amerikane të renovimit të klinikës infektive dhe një kati të klinikës kirurgjisë paraqet një kontribut jashtëzakonisht të madh për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Kosovës dhe përmirësimin e kushteve të punës për profesionistët shëndetësor. Është një shprehje e re e përkushtimit të madh të qeverisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, i cili në këtë fazë ka qenë në vlerë prej 1 milion dollarëve.
Në anën tjetër, qytetarët japin mendimet e tyre rreth cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Njëra nga ato është edhe Ardiana Sadiku.
Unë në rolin e pacientës që më garon shumë herë mi vizitu dhe më tonë shumë qendra klinikë kërësur universitare, mendoj që shërbimet nuk jonë shumë të mira, shumë cilësore, e sidomos në ndihmën e parë, kur kom po rastet cilat kanë qenë shumë urgjente, gjatë natës edhe mjekët, jo që nuk janë marë, pas nuk kanë qenë fare aty, do më thonë nga pas rastet që në gjendje jo të mirë është dasht me pritë shumë diri sa të vinë doktorët edhe gjendën, do më thonë pranë pacientëve. Mendoj që në për shtëpia të shëndetit ka fillu pak të përmirësohet cilësia, po me gjithat mendoj që ka nevojë ende që të punohet në drejtë.
Ndërkaq Shemseddin Dresha, drejtori klinikës infektive në QKUK, thotë se me kushte të mira të punës do të mund të ofrohen edhe shërbime cilësore për pacientët.
Mendoj që kushte të mira të punës ofrojnë kënaqësi të punës, pastaj ofrojnë siguri për stafin dhe ofrojnë siguri po ashtu edhe për pacientët e cilët vendosen në klinikë. Aktualisht mendoj që hapësirat ofrojnë një shërbim të mirë, kushte të mira, por njëkohësisht ofrojnë edhe mundësi për ngritjen e cilësisë së shërbimit të pacientëve.
E sa i përket barnave nga lista esenciale, zoti Dreshaj thotë se nuk qëndrojnë keq.
Mirë qëndrojnë me barna.
Sidoqoftë, Nejmedin Shala, ndihmës drejtor për çështje shëndetësore në QKUK, pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se kanë formuar komisionin i cili është i obliguar që çdo klinikë ta përcjell dhe ta vlerësojë se çfarë cilësie u ofrohet pacientëve. Sipas tij, cilësia brenda QKUK-s nuk i përmbush kriteret e parapara, mirë po në shumicën e rasteve shërbimet shëndetësore që ofron e kanë cilësinë e dur, bazuar në kriteret e hartuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Në Bruksel sot vazhdon takimi i grupeve punuese në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Takimi ndërmjet politikanëve shqiptar dhe zyrtarëve serb në luginën e Preshevës për përmendorën e luftëtarëve të rënd të UÇMBB-s përfundoi pa marrëveshje. Nga sulmet me bomba në Pakistan janë vrarë së paku 113 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.